Krievijas karaspēks ir pārņēmis kontroli pār Slavutičas pilsētu, kur pārsvarā dzīvo avarējušās Černobiļas atomelektrostacijas apkalpojošais personāls. Tā atrodas 160 km attālumā no atomelektrostacijas un tika uzcelta 1986. Gadā pēc avārijas Černobiļā. Pilsētā dzīvo aptuveni 25 tūkstoši iedzīvotāji. Sākotnēji Slavutičas mērs Jurijs Fomičevs tika arestēts. Tomēr vēlāk Krievijas armija viņu ir atbrīvojusi. Daudzi pilsētas iedzīvotāji ir izgājuši ielās ar lielu Ukrainas karogu, skandējot tādus saukļus kā Slava Ukrainai. Vietējā administrācija apgalvo, ka Krievijas karavīri ir laiduši gaisā šāvienus un meta dūmu granātas pret protestētājiem. Krievijas armija ir pārņēmusi kontroli pār Černobiļas atomelektrostaciju jau dienu pēc iebrukuma Ukrainā. Kopš tā laika stacijas apkalpes personālam nebija ļauts doties mājās, tikai nesen notika pirmā darbinieku maiņa. Tāpat tiek ziņots, ka Ukrainā gaisa uzlidojuma laikā ir nogalināts vēl viens Krievijas armijas ģenerālis. Tas ir 49. Armijas komandieris Jakovs Rezantsevs. Viņš varētu būt jau 7. Krievijas ģenerālis, kas ir nogalināts mēneša laikā. Tas ir neierasti liels kritušo skaits augstastāvošo komandieru vidū. Tiek pieļauts, ka Krievijas armijas vienībās Ukrainā valda zems motivācijas līmenis, tādēļ ģenerāļi un citi augstastāvošie komandieri ir spiesti tuvāk iesaistīties kaujās. Piektdien tika ziņots, ka pret vēl viena komandiera vērsās viņa karavīri, lai atrieptos par lieliem zaudējumiem kaujās, viņam esot pārbraukts pāri ar tanku. Bet par šo gadījumu informācija ir pretrunīga. Tāpat liels mirušo ģenerāļu skaits varētu būt skaidrojums arī ar to, ka Ukrainas izlūkdienas tā esot izveidota īpaša vienība, kas koncentrējas uz Krievijas armijas augstākās vadības izsekošanu. Savukārt Dienvidu Osetijas vadība ir paziņojusi, ka ir nosūtījusi uz Ukrainu papildu karaspēku. Kā norādīja no Gruzijas atšķiltā reģiona vadītājs Anatolijs Babilovs, tas tiekot derīts, lai palīdzētu aizsargāt Krieviju pret fašisma draudiem. Nav zināms, cik liels karavīru skaits ir nosūtīts no Dienvidu Osetijas uz Ukrainu. Savukārt, Krievijas aizsardzības ministrija noliedz informāciju, ka drīzumā varētu notikt armijas rezervistu iesaukums. Visbeidzot, ASV prezidents Joe Biden sestdien turpina vizīti Polijā. Viņš Varšavā tikās ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu un aizsardzības ministru Oleksiju Reznikovu, kā arī ar Polijas amatpersonām. Baidens solīja turpināt dažādu atbalstu gan Ukrainai, gan Polijai, kas sastopas ar lielu bēgļu plūsmu. ASV prezidents apmeklēja vairākas bēgļu nometnes un izteica nožēlu, ka drošības apsvērumu dēļ viņam netiek ļauts doties uz Ukrainu, lai savām acīm redzētu postījumus. Ar jums Kanahas Latvijas Rādio, Briselē.